Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekarsari masih akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo dan Kiai Said masuk 50 tokoh muslim berpengaruh. Prajurit TNI harus unggul di era revolusi industri 4.0. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Agil Siroj masuk dalam daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Ketua PBNU Robikin M. Has dalam keterangan tertulisnya yang diterima republika.co.id Senin 7 Oktober mengatakan, Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siroj dinobatkan Pusat Studi Strategis Islam Kerajaan Yordania sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Oleh lembaga yang sama, Joko Widodo sebelumnya masuk di peringkat 16, tapi sekarang naik menjadi urutan ke-13. Sementara itu, Kiai Said sebelumnya menjadi muslim paling berpengaruh di dunia urutan ke-19 dan sekarang naik satu peringkat dibandingkan satu tahun sebelumnya. Pemimpin negara muslim lain yang termasuk 50 tokoh paling berpengaruh di dunia antara lain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berada di peringkat ke-4 dan Presiden Erdogan di urutan ke-6. Pengamat militer Susaningtyas Kertopati menyebutkan prajurit TNI harus unggul dan memiliki kualitas pendidikan yang baik di era revolusi industri 4.0. Susaningtyas di Jakarta Senin mengatakan kualitas prajurit TNI harus unggul dibandingkan dengan prajurit negara-negara lain. Kualitas prajurit harus ditingkatkan sejalan dengan era revolusi industri. Susaningtyas mengatakan hal itu menanggapi peringatan HUT ke-74 TNI yang digelar di Lanut Halum Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu 5 Oktober. Menurut Susaningtyas, peringatan HUT TNI tahun 2019 sangat bermakna untuk mendukung program pemerintah ke depan. Sumber daya manusia unggul Indonesia maju harus dijabarkan internal Mabes TNI dan Mabes Angkatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI sebagai sumber daya manusia yang unggul. Kementerian Pertanian mencatat produk hortikultura pada 6 kabupaten di wilayah Sumatera Utara, yakni Kabupaten Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Induk, dan Labuan Batu Selatan mampu menembus pasar ekspor. Kepala Badan Karantina Pertanian Barantan Kementan Ali Jamil melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin mengatakan produk hortikultura asal Sumatera Utara yang diminati pasar global adalah jeruk nipis, salak alpukat, sirsak kecombrang, dan pisang kepok. Khusus untuk pisang kepok terjadi tren peningkatan yang signifikan, yakni tercatat sebanyak 487 kali sertifikasi ekspor pisang kepok dengan tonase 3,1 ribu ton senilai 14,6 miliar rupiah ke Malaysia dari Januari hingga September 2019. Sementara pada periode yang sama di tahun 2018, jumlah sertifikasi ekspor dengan tujuan sama hanya 252 kali, volume 1,4 ribu ton dengan nilai 764,9 miliar rupiah. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Rini Sumarno mendorong BUMN bersinergi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Menteri Rini Sumarno di Pantai Mesa, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Minggu menyambut baik sinergi BUMN yang telah memberikan bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat NTT. Dia berharap semoga rasio elektrifikasi di NTT terus mengalami perbaikan sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong elektrifikasi di NTT dan tentunya mampu mendorong perbaikan ekonomi masyarakat. Rini Sumarno menambahkan, pemberian bantuan penyambungan listrik gratis bagi sekitar 16.000 masyarakat yang tersebar di 22 kabupaten. Hasil sinergi BUMN merupakan wujud dari komitmen BUMN sebagai agen pembangunan yang tidak hanya menciptakan keuntungan, tapi juga terlibat dalam program-program yang secara nyata mendorong perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria mengadakan kegiatan misi promosi pariwisata Indonesia di Afrika Selatan dalam upaya menanggapi tantangan bagi pariwisata Indonesia yang menghadapi dinamika pasar milenial. Keterangan tertulis dari KBRI Pretoria yang diterima di Jakarta Minggu menyebutkan Indonesian Tourism Sales Mission di Afrika Selatan itu berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan pada 3 Oktober 2019. Dikatakan tantangan dunia pariwisata tidaklah mudah, bukan hanya perlambatan ekonomi global tapi juga perubahan gaya berwisata para traveler yang sedemikian dinamis. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional PKN tahun 2019. Kegiatan kebudayaan tahunan kali ini diselenggarakan di Istora Senayan Komplek Gerola Bung Karno GBK Jakarta pada 7 hingga 13 Oktober 2019. Hilmar Farid saat membuka Pekan Kebudayaan Nasional 2019 di Istora Senayan Jakarta pada Minggu 6 Oktober menyebut kegiatan ini dapat memberikan dampak luas dan menciptakan ruang interaksi dan ekosistem kebudayaan. Hilmar Farid mendorong kemajuan kebudayaan diiringi teknologi dan inovasi yang berkembang.
Mengedepankan inovasi dalam memajukan kebudayaan dan menjadikan teknologi sebagai sahabat untuk memajukan kesejahteraan tanpa meninggalkan nilai-nilai utama kebudayaan bangsa seperti gotong royong dan tenggang rasa. Langkah konkret mungkin pertama yang agak besar yaitu Pekan Kebudayaan Nasional.
Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini mempunyai 5 agenda utama, yaitu pertama kompetisi daerah di bidang seni pada setiap provinsi, kedua kompetisi nasional berupa permainan tradisional, ketiga konferensi pemajuan kebudayaan berupa ruang pencerahan publik untuk perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan. Agenda utama selanjutnya, keempat eksibisi atau pameran kebudayaan berupa pameran artefak-artefak kebudayaan, purwa rupa teknologi, kemah budaya, dan karya-karya seni unggulan. Kelima, pergelaran karya budaya bangsa yang mempertunjukkan seni dan pawai dengan tema Digdaya Nusantara. Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019 ini menghadirkan musisi, seniman, artis, budayawan, dan permainan tradisional, serta ruang interaksi budaya untuk semua kalangan. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para penyandang disabilitas. Sejumlah stan-stan seni, karya rupa, pakaian adat, dan kuliner daerah juga dihadirkan dalam kegiatan ini. Menteri Pariwisata RI Arief Yahya menyambut diaktifkannya Forum Sinergitas Kerjasama Kepariwisataan Se-Sulawesi atau Sulawesi Incorporate dengan memanfaatkan network turis asing maupun Nusantara yang saat ini dinilai sukses di Provinsi Sulawesi Utara yang digagas Gubernur Oli Dondon Kambai. Arief Yahya di Gorontalo Minggu mengatakan Sulawesi Incorporate mendesak dilaksanakannya kalau mau memajukan pariwisata Gorontalo khususnya harus menjadikan Manado atau Sulawesi Utara sebagai penghubung. Dikatakannya, sebagai penghubung maka Gubernur Gorontalo harus membangun kerjasama dengan Gubernur Sulawesi Utara diantaranya menyalurkan wisatawan Republik Rakyat Tiongkok ke Gorontalo dengan pesawat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Mendorong Kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Baru bersama saya Daulat Pane. Kesibukan para elit politik Indonesia ternyata tidak berhenti pada saat perebutan kursi kepresidenan dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat saja. Kursi kosong Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang tadinya belum terisi juga menjadi rebutan. Posisi ini tentunya tidak serta-merta hanya bisa diduduki oleh partai-partai koalisi saja. Tetapi partai oposisi pun berkeinginan untuk ikut berkompetisi menduduki jabatan negara sebagai pimpinan MPR. Hal ini terlihat dalam pemilihan ketua MPR yang berlangsung dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara Kamis malam. Setelah beberapa kali diskors untuk memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan lobi, akhirnya Bambang Susatyo dari Partai Golkar terpilih secara aklamasi. Bambang Susatyo dalam pidato perdananya sebagai ketua MPR menyatakan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga lembaga yang dia pimpin dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pernyataan tersebut tentu punya alasan. Setelah reformasi, keberadaan MPR dapat dikatakan hanya terasa saat ada agenda tertentu. Hal ini tercermin pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara atau melantik presiden dan atau wakil presiden. Meskipun ada juga fungsi lain, yaitu memberhentikan presiden dan mengubah Undang-Undang Dasar, namun sepertinya hal tersebut kecil kemungkinan akan terjadi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat kehilangan kewenangan untuk menentukan jalannya roda pemerintahan oleh presiden, sebab garis besar haluan negara sudah ditiadakan dan digantikan dengan rancangan pembangunan jangka menengah yang dibahas oleh DPR dan presiden saja. Masih dalam pidatonya, Bambang Susatyo juga menegaskan bahwa MPR periode 2019-2024 terbuka untuk mengkaji berbagai gagasan mengenai persoalan bangsa dan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menjadi rumah kebangsaan, tempat membicarakan masalah-masalah mendasar dan strategis negara. Diharapkan, apa yang disampaikan Ketua Terpilih MPR periode 2019-2024 bukan hanya retorika belaka, tapi tindakan konkret dan nyata demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 7 Oktober 1952, kelahiran Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin adalah seorang politikus Rusia dan merupakan presiden Rusia saat ini. Putin telah menjadi presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Presiden dari tahun 2000 sampai dengan 2008 dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai dengan 2012. Pada masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Ketua Partai Rusia Bersatu, sebuah partai pemerintah. Pada masa jabatan kepresidenan pertama Putin, ekonomi Rusia bertumbuh selama 8 tahun. Pada 2013, 2014, dan 2015, ia menempati urutan nomor 1 pada daftar tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Forbes. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 7 Oktober 1981, Sutomo meninggal dunia. Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo meninggal dunia pada 7 Oktober 1981. Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Sutomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 7 Oktober 2001, Perang Afghanistan dimulai. Perang Afghanistan dimulai pada 7 Oktober 2001, setelah serangan World Trade Center pada 11 September, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme mereka di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta untuk menangkap Osama bin Laden. Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan dengan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO, antara lain Britania Raya, Prancis, Belanda, dan Australia. Nama kode yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Berbekaran di taman, gerimis nada. mekaran di taman, gerimis nada berkicau.
Satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Musim Bunga. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia, Indonesiaku hari ini dengan judul Menristek Dikti, targetkan Indonesia miliki 4.900 startups pada tahun 2024. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti, Muhammad Nasir, menargetkan perusahaan pemula berbasis teknologi atau startup binaan kementerian tersebut mencapai 4.900 tenants. Menristek Dikti, Muhammad Nasir, dalam sambutannya pada pembukaan Pameran Inovator Inovasi Indonesia Expo atau I3I tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Kamis 3 Oktober mengatakan, tahun 2020 sampai 2024 jumlah startup harus sampai 3 kali lipat. Jika sekarang ada 1.307 startups, maka di tahun 2024 mencapai angka sampai 4.900. Untuk itu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan menyalurkan anggaran paling tidak senilai 64 miliar rupiah per tahun untuk 3 program pembiayaan dan pembinaan, yaitu calon perusahaan pemula berbasis teknologi atau CPPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi atau PPBT, dan inovasi industri. Ia menjelaskan 280 miliar rupiah hanya untuk PPBT dalam 5 tahun. Pameran Inovasi Indonesia Expo 2019 yang berlangsung tanggal 3 sampai 6 Oktober menampilkan 404 produk inovasi dari perusahaan pemula berbasis teknologi atau PPBT. Muhammad Nasir menyebutkan PPBT atau startup juga telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia. Menurut Muhammad Nasir, pada tahun 2014, Indonesia berada di ranking 17 di antara negara G20. Menariknya, tahun ini, sesuai data IMF, ternyata Indonesia bisa menempati urutan ke-7. Dan ini adalah lompatan yang luar biasa. Ia pun berharap para startup Indonesia semakin maju. Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Jomain AP mengatakan, Pameran Inovasi Indonesia Expo 2019 menampilkan 404 produk inovasi yang terdiri dari 249 hasil produk inovasi dari program pendanaan PPBT. 132 produk inovasi dari program pendanaan calon perusahaan pemula berbasis teknologi atau CPPBT, dan 23 produk inovasi dari pendanaan inovasi industri yang semuanya adalah karya anak negeri. Pameran Inovasi Indonesia Expo 2019 mengusung tema Startup Teknologi dan Inovasi Industri Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Produk inovasi yang ditampilkan pun sejalan dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah, di mana pembangunan IPTEK akan ditujukan kepada 8 bidang fokus, yaitu pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta material maju, ditambah fokus bidang kemaritiman. Dan berdengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Malam tanpa suara, hanya hati yang bicara. Kau di sampingku, di diam membisu meski riuh derah jiwaku. Mungkinkah ada satu kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku erat. Andai ku bisa, ingin ku mengerti betapa kini ku merindumu. Hanya namamu yang kini terus mengisi gemar ruang-ruang jiwaku. Semoga ada satu kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku erat. Kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku, terbang bersamaku. Bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku. Langit berbintang memelukku, ya. Langit berbintang memelukku erat, ya.
Randy Pandugo dengan Hampir Sempurna. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Amai di Papua. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Pantai Amai memang cukup jauh dari keramaian kota Jayapura. Namun itulah yang membuatnya seringkali dikunjungi oleh para wisatawan yang menginginkan ketenangan sambil menikmati keindahan alam yang ada di Pantai Amai. Pantai ini terletak di distrik De Papre yang berjarak sekitar 60 km dari kota Jayapura. Pantai ini cukup lengkap memberikan fasilitas seperti lapangan voli yang dapat dimanfaatkan untuk bermain. Di Pantai Amai juga terdapat kios penyewaan peralatan aktivitas air seperti snorkeling, diving, atau surfing. Namun sayangnya jumlahnya terbatas, jadi harus sabar menunggu kalau hendak beraktivitas. Di pantai ini juga sudah disediakan pondok-pondok yang dapat digunakan untuk beristirahat sambil memandangi Samudra Pasifik. Hal yang membedakan Pantai Amai dengan pantai lainnya adalah Pantai Amai berada di dekat muara sungai, jadi di dekat pantai terdapat pertemuan air asin dan air tawar. Muara yang ada di ujung pantai jadi tempat membilas badan sehabis berenang di air laut yang asin. Pantai Amai memiliki area parkirnya sendiri sebagai titik pertama untuk memasuki area pantai. Kemudian, Anda berjalan lebih kurang 200 meter ke arah hutan sampai keluar di dekat sungai yang mengarah ke pantai. Bagi pengunjung yang ingin bermalam, di sekitar pantai ini terdapat banyak penginapan. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini tentang Pantai Amai di Papua. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Setia padaku, ku tak ingin engkau berpaling. Jangan dulu tinggalkan aku, karena hanya kamu milikku yang ku tak. Bila kau sudah bertemu dengan yang lain yang bisa berikan semua yang aku tak punya, coba kita ulangi mana salahku, kurangku dalam mengertimu. Mungkin ku kurang mengerti yang ada di hatimu. Bagaimana caraku untuk menjadi kekasih hatimu seperti yang kau mau. Bertemu dengan yang lain yang bisa berikan semua yang aku tak. seperti yang kau mau.
Semi Simorangkir dengan Coba, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Indonesia Menari 2019 siap digelar. Indonesia Menari siap kembali hadir. Setelah tahun lalu sukses dilaksanakan serentak di Jakarta, Bandung, Solo, dan Semarang, tahun ini Indonesia Menari akan semakin semarak dengan penambahan 3 kota baru, Makassar, Medan, dan Palembang. Indonesia Menari sendiri adalah sebuah gerakan menari bersama untuk mendekatkan kembali masyarakat dengan tari tradisional Nusantara. Tariannya pun dikemas dengan konsep yang modern dan tentunya menyenangkan, terutama untuk anak-anak muda. Tahun ini, Indonesia Menari akan diadakan pada tanggal 17 November. Dan kembali dengan koreografi menantang karya Ufa Sofura yang akan ditarikan ribuan orang serentak di 7 kota. Rinita Sari Adrian selaku Direktur Program dari IndonesiaKaya.com menjelaskan, penambahan kota dapat semakin mendekatkan masyarakat dengan tarian daerah yang dikemas secara modern. Selain itu, memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk menari bersama dalam kemeriahan Indonesia Menari 2019. Di tahun ini, Indonesia Menari pun menargetkan ada sekitar 6.500 peserta di 7 kota Indonesia. Pesertanya bisa datang dari perorangan, sanggar tari, komunitas pecinta tari, sekolah, dan universitas di Indonesia. Semuanya akan menari bersama-sama dan menunjukkan kemampuan mereka untuk memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah. Lebih detail lagi, Indonesia Menari menampilkan bentuk tarian massal dengan koreografi yang menggabungkan gerakan tari tradisional Nusantara dengan tarian modern. Dalam durasi 4 menit, para penari akan diiringi campuran lagu-lagu daerah yang diaransemen modern. Tahun ini pun, IndonesiaKaya.com menggayat produser musik muda Indonesia, Javin Julian, untuk menggarap musik Indonesia Menari. Ada 6 lagu daerah, yaitu Anging Memiri, Ondel Ondel, Si-Si, Si Batu Manikam, Dek Sangke, Gundul-Gundul Paco, dan Manuk Dedali. Di Departemen Koreografi, Ufa Sofura pun kembali didapuk untuk menjadi koreografer. Penari yang juga pernah menjadi juri audisi Indonesia menuju Broadway ini mengemas gerakan tari tradisional secara modern yang dapat diikuti siapa saja. Dan pendengar, sekian Warna-Warni kali ini tentang Indonesia Menari 2019. Kalau masih ada waktu untuk ikutan, jangan lupa untuk ikut. Dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Look. bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih nan nuru.
Syahril Senavia dengan Gita Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, edisi hari ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Lamunan Kalbu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang bersedih terkenang masa lalu yang pedih. Sambil duduk memandangi laut biru diiringi deburan ombak yang menderu dan pecah di pantai. Lagu ini seolah menyampaikan pesan jika kita sedang bersedih atau menghadapi persoalan, luangkanlah sedikit waktu untuk menenangkan diri dan merenung agar dapat mencari jalan terbaik. Lagu Lamunan Kalbu merupakan lagu keroncong murni yang diciptakan oleh Supari dan W.S. Nardi. Baiklah, saudara pendengar, inilah Raffi Kaduri dengan lagu Lamunan Kalbu.
Terima kasih.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anggi tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau jaga cinta ini.
akhir nanti kita berhenti bernafas. Kau tak pernah letih pahami aku, mengerti rasaku. Ku yakin kau terakhir untukku. Ku bahagia bersamamu, sempurnalah hidupku, kini ada dirimu kan ku jaga. Cinta ini sampai akhir nanti kita berhenti bernafas.
Indonesia.
Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang, terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Kau kini bukan milikku lagi, rasa ini tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenal.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.